بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
حامیم والکتاب المبین إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
حامیم قسم آہے قرآن کریم جو بے شک اساں قرآن کریم کے عربی میں نازل کیو تمن تہاں سمجھو
وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم
اے بے شک او اساں وٹ لوہے محفوظ میں یقیناً اعلیٰ حکمت وارو آہے
افنضرب عنكم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین
چھا پوئے اسی تواں کھاں نصیت پرے کرے چھڑیوں ان لائے تواں حد کھاں ودر قوم آئے
وکم ارسلنا من نبی فی الاولین
اے اساں پیرین امتن میں کترا ہی پیغمبر موکلیا
وما یأتیہم من نبی الا کانو به یستہزئون
نتے آئے ہو انہوں نے وہ نبی مگر یہ انہوں سا مذاق کندہ ہوا
فأہلکنا اشد منہم بطشا ومضا مثل الاولین
تو اسا انہوں ماں بدترین مانوں پکڑ سا ہلاک کیا اہڑا کترا ہی پیرن جا مثال گزری چکا ہے
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
اے رسول عربی جے کرے تہاں انہن کا سوال کندا تا آسمانن ایں زمینن کے کہ پیدا کیو یہ ضرور چوندا انہن کے اللہ تعالیٰ پیدا کیو آئے
الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون
او رب جے تمہاں لائے زمین کے وچھانوں بنایو تمہاں لائے ان میں رستہ بنایا ان لائے تمہاں کے راہ ملے
والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون
این وہ رب یہ تمہاں لائے آسمان ماں اندازے ساں برسات وسائی وہ اساں انساں غیر آباد شہر کے آباد کے ایڑی طرح قبرن ما زندہ کرے تواں کے کجو ویندو
والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون
ای او رب یہ سمورا جوڑا پیدا کیا ای تواں لائے بیڑیوں ای چوپایا بنایا جن تے تواں سوار چو تھا
لتستووا علی ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
ان لائے تتوہاں انہیں جے پچھنتے ہموار تھی وے ہو انہیں کہاں پوئے تمہاں پنجے رب جو نعمتوں یاد کرو جلے تمہاں انہیں تے ہموار تھی وے ہو انہیں تمہاں جو وہ رب پاک آئے یہ اساں لائے ہن سواری کے مسخر بنایو ایں اسیں ان کے قابو اندر نہ ہیں
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
ایں بے شک اساں کے یقیناً پنجے رب دا موٹنو آئے
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ
ایں کافرن اللہ لائے سندس بانن کے خدا جو اولاد بنائیو بے شک انسان یقیناً صاف ناشکر آئے
ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین
چھا انہیں پانجی مخلوق ماں پان لائے نیانیوں پسند کیوں ایں تواں کے پٹ دے ہی آلہ کیوں
واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم
اي جي وقت انن ما هڪڙي کي نياڻي جي مبارڪني وڃي ٿي جيڪو مثال ڪو الله لا ڏين ٿا سندن چيرو ڦري ڪارو ٿئي ٿو ۽ اهي سخت غمگين ٿين ٿا
أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
چا جيڪو ماڻهو زيورن ۾ پاليو وڃي ٿو ۽ اهو بحث ۾ چٽو نه ڳالهائي اهو رب تعالى جو اولاد ٿي سگهي ٿو قطن نه
وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون
اي انن کافرن ملائکن کے مونس بنايو يہ ملائک در حقیقت رحمان جا بانھا آهن چا يہ انن جي تخليق وقت موجود ہوا جلد انن جي گواہی لکھی ويندي اي انن کان آخرت ۾ ان بابت پڇيو ويندو
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون
اين چيو جيڪڏهن رحمان چاهي ها اسين ملائڪن جي عبادت نه ڪريو ها انن کي ان جو ڪو به علم ناهي يي ته فقط ڪوڙ ڳالهين ٿا
ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون
چا سا انن کي ان کان اڳ ۾ کتاب نہ ڏنو او اهي ان تي عمل ڪندڙ آهن
بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون
بلڪ انن چيو بيشڪ اسان پنهنجي پير ڏاڏن کي ان دين تي لڌو ۽ بيشڪ اسين انن جي نقش قدم تي هدايت وارا آهن
وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم
अहिड़ी तरह न मोकिलियो असां तव्हां खां अॻु में कंहिं ॻोठ में को पैगंबर मगर उन ॻोठ जे वॾनि माण्हुनि चयो बेशक असां पंहिंजे पीउ ॾाॾनि खे उन दीन ते लधो ऐं बेशक असीं उन्हनि जे नक्श कदम जी ताबेदारी कंदड़
आहियूं قالوا انا بما ارسلتم به كافرون
رسول عربي تواں فرمایو چا جيڪو دين مون تواں وٽ آندو آهي هو تواں جي آبائي دين کان وڌيڪ بهتر ناهي آفرن چيو بيشڪ اسين رسالت جا انڪاري آهيون
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين
پوء اسان انن کان انتقام ورتو پوءِ توهان ڏسو ته ڪوڙن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿئي ٿي
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ
۽ رسول عربي توهان ياد ڪريو جڏهن حضرت ابراهيم پنهنجي چاچي ۽ پنهنجي قوم کي چيو ته بيشڪ آئون انهن بتن کان بيزار آهيان جي توهان عبادت ڪريو ٿا
الا الذي فطرني فانه سيهدين
سواءِ ان خالق جي جنهن مونکي پيدا ڪيو هو بيشڪ اهو ئي جلد مونکي هدايت ڏيندو
وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون
اي اسان ان ڪلمي کي اولاد ۾ باقي رکيو من هي موٽن
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين
بلڪ اسان انن کي ۽ انن جي پيءُ ڏاڏن کي فائدو ڏنو ايستائين جو انن وٽ قرآن کریم ऐं रसूल अरबी पहुता।
वलम्मा जाअहुम الحق قالوا هذا سحر واننا به كافرون।
ऐं जॾहिं उन्हनि वटि हक़ पहुतो उन्हनि चयो हीउ सेहर आहे ऐं बेशक असीं उन जा इनकारी आहियूं।
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم।
ऐं काफ़िरनि चयो छो न नाज़िल कयो वियो हीउ क़ुरान उन्हनि ॿिनि शहरनि यानी मके ऐं ताइफ़ जे कंहिं अमीर माण्हू ते।
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون।
چاہیے تمہارے رب جی رحمت یعنی نبوت جی تقسیم کر تھا اسیں انہاں دے وچ میں ان دنیا اندر سندن معیشت یعنی روزی کے تقسیم کریوں تھا ایں درجن میں اساں انہاں ماں ہکڑن کے بیان کھا ودیک کیو ہے ان لائے انہاں ماں ہکڑا بیان کھا کم اٹھن اے رسول عربی جے رب جی رحمت یعنی نبوت انہاں دی دولت کھا بہتر ہے۔
ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔
ہے جے کر ہی نہ ہو جے ہا تے سب مانو اک دین تے ہجن ہا تے اسیں ضرور رحمان دے انکار لائے چاندی جی چتن وارا گھر ایں سیڑھیوں تیار کرایوں ہا جن تے یہ چڑھن ہا۔
ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔
ائی انہن دے گھرن لائے چاندیے جا دروازہ ائی تخت ٹھارائیو ہا جن تے ٹیک جن ہا ائی کھین ہر قسم جی آرائش دیو ہا ائی یہ سب نہ ہے مگر دنیا جی حیاتی جو بے بقا سامان تواں جے رب وٹ آخرت پرہیزگار لا ہے۔
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين۔
ائی جے کو مانو رحمان جے ذکر کھاں مو موڑے تھو اسیں ان تے شیطان کے مقرر کریو تھا وہ ان جو ساتھی آہے۔
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔
ایں بے شک یہ یقیناً ان کے صحیح رستے کھاں روکین تھا ایں یہ بھائن تھا تو بے شک یہ ہدایت یافتہ آہیں۔
حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينِ۔
ایس تائیں جو جڑیں وہ کافر اساوٹ ہیندو وہ چوندو کاش تنجے مجھے وچے میں مشرق ایں مغرب جو فاصلو ہو جے ہا وہ کرون خراب ساتھی آئے۔
وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔
ایں ہرگز تواں کے اجدین کو نفو نہ ملدو چھو تا تواں ظلم کیو بے شک تواں عذاب میں مشترک آئے۔
افأنت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين۔
چاپوئے تمہاں بوڑن کے سنائیو تھا یا اندھن کے دیکھاریو تھا جے کے مانو صاف گمرائی میں آئے۔
فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔
پوئے جے کریں اساں رسول عربی کے وٹھی ونجوں کوئی بھی بے شک اسی انہوں کا انتقام وٹھڑ آئیں۔
او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون۔
یا تواں کے وہ دیکھاریوں یہ جو اساں انہوں سے وعدو کہو وہ بے شک اسی انہوں سے قادر آئیں۔
فاستمسک باللذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔
पोइ रसूल अरबी तव्हां वही रबानी खे मज़बूतीअ सां झलियो, बेशक तव्हां सही रस्ते ते आहियो।
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
۽ بيشڪ قرآن مجيد خاص رسول عربي جي سارا ۽ سندن امت جو ذڪر آهي ۽ ان قريب توهان کان سوال ڪيو ويندو۔
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً
اے رسول عربی تواں اساں جے اگین پیغمبرن کھاں معلوم کریو تا چھا اساں رحمان کا سوائے یا معبود مقرر کیا جن دی عبادت کئی ویندی ہوئی۔
ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال انی رسول رب العالمین
اے بے شک اساں حضرت موسی کے پنجی نشانن سان فرعون ऐं हुन जे सरदारनि ॾांहुं मोकिलियो। पोइ मूसा चयो, बेशक आउं रब العالمین जो पैगंबर आहियां।
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ
पोइ जॾहिं मूसा उन्हनि वटि असांजी निशानियुनि सां पहुतो, उन वक़्तु इहे निशानियुनि तां खिलण लॻा।
وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
ऐं असां उन्हनि खे जेका निशानी ॾेखारी थिए उहा अॻी निशानी खां तमामु वॾी हूंदी हुई ऐं असां उन्हनि खे अज़ाब सां पकड़ियो त मन इहे मोटनि।
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ
ऐं हिननि चयो, ए जादूगर यानी मूसा, तूं असां लाइ पंहिंजे रब खां उहो वाइदो घुर जंहिंजो तोसां हुन वाइदो कयो आहे, बेशक असीं ज़रूरु हिदायत थींदासीं।
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ
पोइ जॾहिं असां उन्हनि सां अज़ाब लाथो, उन वक़्तु उन्हनि वाइदो टोड़ियो यानी ईमान आंदो।
وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ
ऐं फिरौन पंहिंजी क़ौम में ऐलान करायो। फिरौन चयो, ए मुंहिंजी क़ौम, छा मुंहिंजे लाइ मिस्र जो मुल्क नाहे ऐं ही नहरूं जेके मुंहिंजे हेठां वहनि थियूं, छा पोइ तव्हां नथा ॾिसो?
أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ
छा आऊं उन ई मूसा खां बहितर आहियां या उहो जेको फ़क़ीर ऐं ज़ईफ़ुल हाल आहे ऐं चङी तरह ॻाल्हाए बि नथो सघे?
فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ
पोइ छो न उनखे सरदारी जा सोना कंगण पाराया विया या उन सां गॾु मलाइक छो न आहिनि?
فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
पोइ उन पंहिंजी क़ौम खे जाहिल बनायो, पोइ उन्हनि फिरौन जी ताबेदारी कई, बेशक इहा गुनहगार क़ौम हुई।
فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ
पोइ जॾहिं उन्हनि असांखे नाराज़ कयो त असां उन्हनि खां इंतकाम वरितो, पोइ असां उन्हनि समूरनि खे गर्क कयो।
فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
पोइ असां उन्हनि खे पहिरियां बनाए पोयनि लाइ मिसाल क़ाइमु कयो।
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
ऐं जॾहिं ईसा बिन मरियम जो मिसाल बयानु कयो वञे थो, उन वक़्तु तव्हांजी क़ौम उन सां मज़ाक करे थी।
وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ
ऐं उहे चवनि था, छा असांजा महबूद बहितर आहिनि या उहो? इहो मिसाल तव्हांजे झगड़े लाइ पेश कनि था, बलक उहे सभु झगड़ो कंदड़ क़ौम आहिनि।
इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल
नाहे इहो ईसा मगर हिकु बानू जंहिंते असां नेमत कई ऐं असां उनखे बनी इसराइल लाइ हिकु मिसाल बनायो।
ऐं
जेकॾहिं असीं चाहियूं हा त तव्हां मां मलाइक पैदा करियूं हा जेके ज़मीन में तव्हांजा क़ाइम मक़ाम हुजनि हा।
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ
اي بيشڪ عيسى جو نزول قيامت جي نشانين ما آهي پوءِ توهان قيامت جي اچڻ ۾ شڪ نه ڪريو ۽ منهنجي تابعداري ڪريو هيءَ سڌو رستو آهي
ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين
اي تمام کي شيطان هرگز نه روڪي بيشڪ يو تمام لاءِ صاف دشمن آهي
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون
ऐं जॾहिं ईसा साफ़ दलील आंदा ईसा चयो बेशक मूं तव्हां लाइ हिकमत आंदी ऐं आऊं तव्हां लाइ कुझु ॻाल्हियूं बयानु करियां थो जंहिंमें तव्हां इख़्तिलाफ़ करियो था पोइ तव्हां अलाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी ताबेदारी करियो बेशक अलाह ताला मुंहिंजो ऐं तव्हांजो रब आहे पोइ तव्हां हुनजी इबाद करियो हीउ सिधो रस्तो आहे
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ
पोइ उन्हनि गिरोहनि पाण में इख़्तिलाफ़ कयो पोइ क़यामत जे ॾींहं वारो अज़ाब ظالمن لا ويل
هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون
نفا انتظار كن مگر قيامت جو يا انن تي اوچتو ايندي ۽ انن کي خبر نه پوندي
الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين
دنیا جا سچا دوست قیامت جي ڏينهن هڪ ٻئي جا دشمن ٿي پوندا مگر پرهيزگار يعني انهن جي دوستي قیامت ۾ قائم هوندي
يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون
اي منجا مؤمن بندا توهان تي اڄ ڏينهن ڪو خوف ناهي ۽ نه توهان ڏکوي با
الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين
هي اهي ماڻهو آهن جن اسان جي آيتن تي ايمان آندو ۽ اهي فرما بردار هئا
ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون
توهان ۽ توهان جو گھر واريون تازگي وارن چهرن سان بهشت ۾ داخل ٿيو
يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون
هن جي خدمت ۾ سونا پيالا ۽ سونا گلاس پيش ڪيا ويندا ۽ بهشت ۾ هو سڀ ڪجهه هوندو جيڪو توهان جي دل کي وڻي ۽ اکين کي فرحت ڏي ۽ توهان انهي ۾ هميشه رهندا
وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون
اي هو بهشت آهي جنهن جا توهان نيڪ عملن جي ڪري وارث ٿيا آهيو
لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
توهان لاءِ بهشت ۾ تمام گھڻا ميوا هوندا جن مان توهان کائيندا
ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون
بيشڪ مجرم جهنم جي عذاب ۾ هميشه هميشه رهندا
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون
هنن تان عذاب ۾ ڪهلڪائي نه ڪئي ويندي ۽ اهي انهي ۾ نامير پيل هوندا
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين
۽ اسان उन्हनि ते ज़ुल्म न कयो पर उहे पाण ज़ालिम हुआ।
وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ
ऐं जहनमी पुकारींदा, हे मालिक, इहे जहनम जो दारो हूंदो, तुंहिंजो रब हिन अज़ाब खां असांखे ख़तमु करे छॾे हा। मालिक चवंदो, बेशक तव्हां जहनम में हमेशह रहंदड़ आहियो।
لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون
بيشڪ تحقيق اسان تان وٽ حق آندو پر توهان ما اڪثر حق کي پسند نه ڪندا هئا
ام ابرم امرا فاننا مبرمون
چائنن رسول عربي لاءِ خفيه تدبير ڪئي آهي هو بيشڪ اسين کين خفيه تدبير جي سزا ڏيندڙ آهي
ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون
چا یہ بھائن تھا بیشک اسیں سدن دلی ۽ خفیہ گالیوں نٿا بدھوں ہاں ۽ اساں جا فرشتہ انہن وٹ لکھی رہیا ہن
قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين
رسول عربی تمام فرمایو جيڪڏهن بالفرض رحمان کي اولاد هجي ها هو پهريان آئون ان جي عبادت ڪندڙ هجان ها
سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون
آسمان ۽ زمين ۽ عرش عظيم جو رب انهن جي بيان ڪيل وصفن کان پاڪ آهي
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
پوءِ توهان انهن کي ڇڏي ڏيو इहे अजायूं ॻाल्हियूं ऐं रांदियूं कनि हेसि ताईं जो उहे पंहिंजे उन ॾींहं खे पहुचनि जंहिंजो खेन वाइदो ॾिनो वियो हो
ऐं
उहो ई आसमान ऐं ज़मीन वारनि जो बरहक महबूद आहे ऐं उहो ई حکمت وارو جاندڙ آهي
وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون
اي بابرڪت آهي هو رب جنهن جي بادشاهي آسمانن ۽ زمينن ۽ انهن جي وچ ۾ آهي ۽ ان وٽ قيامت جو علم آهي ۽ توهان ان ڏانهن موٽايا ويندا
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون
اي بت پرست شفاعت يعني سفارش جا مالک نٿا ٿيا مگر جيڪو ماڻهو حق جي گواهي ڏي ٿو ۽ اهي ڄاڻن ٿا
ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون
اي جيڪڏهن तव्हां उन्हनि खां सवाल कंदा उन्हनि खे कंहिं ख़लकियो यकीन चवंदा अलाह पोइ इहे किथां फिरनि था
وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ
ऐं रसूल अरबी मूंखे तव्हांजी हिन गुफ़्तगू जो कसम त बेशक इहा क़ौम ईमान न आणींदी
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
پوءِ توهان انهن کي درگذر ڪريو ۽ توهان فرمايو سلام آهي هو ان قريب اهي ڄاندا